Klukkan í 6 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins SA, segir að fyrstu viðbrögð SA fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar séu þau að skattheimta nær hvergi meir en hér á landi. Hún segir tvennt stinga í stúfi fyrstu sína á fjárlaga frumvarpið sem annars vegar séu hinn háu vaxtagjöld ríkisins. Við erum núna með fjárlög sem segja að 125 miljardar fari í vaxtagjöld á næsta ári. Það þýðir miðað við hverja fjögurra manna fjölskyldu að við erum að borga 1,3 miljónir á ári í vexti gegnum skattan okkar og ég held að við viljum öll sjá þennan útgjaldalið ríkis í ríkisekstrinum draga saman, segir Sigurður Margrét í samtali við mbl.is. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins segir að við fyrstu sýn virðist sem litla tilraun hefur gerða til aðhalds í ríkisfjármálum í fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra kynnti í morgun. Guðrún segir í samtali við mbl.is að hún geti ekki séð betur en að verið sé að hækka álögur á heimili og fyrirtæki 28 miljarda króna. Nánar þetta á mbl.is. Og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að það sé gaman í vinnunni. Hún kveðst vera hæst ánægð með þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar og hún hlakkar til að kynna verkefnalista vetrarins. Kristrún bendir á að í færslu sem hún birti á Facebook að á öllum heimilum þurfi stundum að staldra við og taka svolítið hressilega til og þar sé ríkisheimilið engin undantekning. Rithöfundur ósáttu við skilabóð ríkisstjórnarnar til þeirra nú þegar jólabókaflóð í aðsigi. Enn á að skera niður svo kallaðan bókasafnsjóð höfunda. Arndís Þórarinsdóttir rithöfundur skrifar þetta í pistli á Facebook. Í dag á degi læsis á þessari aðventu bókajólana fá rithöfundar þýðendur og teiknarar naprar kveðjur í fjárlagafrumvarpinu. Bókasafnsjóður höfunda hefur enn verið skertur. Nánar þetta á mbl.is. Og jarðskjálfti að stærðinni 3,3 mældist í Vatnafjöllu suðaustan við Heklu laustur klukkan 2 í dag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Er að ræða stærsta skjálftan á svæðinu síðan í janúar en engin bein tenging á milli Vatnafjalla og eldfjallsins Heklu norðvestan við þau. Vatnafjöll þekkt jarðskjálftasvæði og þar mældust örfáir skjálftar í síðustu viku. Þá að veðrið fremur hæg norðaustlæg átt eða breytileg vestan til og síðdegisskúrir í dag austlæg átt 8 til 18 metrar á sekundu austan til og talsverða mikil rigning á austfjörðum og suðausturlandi fram til morguns og hætta á skriðum þar á morgun suðaustan 10 til 18 metrar á sekundu og það verður austan átt en suðvestan 8 til 15 vestan til hægari síðdegis rigning með köflum eða skúrir þurrt á norðaustur og austurlandi annað kvöld hiti 6 til 16 stig svalast á vestfjörðum Ég heiti Valdi Björn og minna fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu.